You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Milí priatelia, ako sme v úvode spomenuli, naším dnešným hosťom bude niekto, koho výročie narodenia nedávno dosiahlo rovnú stovku. Pripomenieme si život a dielo veľkého Slováka v Austrálii, hrdého rodáka z Dobšinej, Michala Živčáka. Skvelý obchodník, kníhkupec, tenista, tanečník, otec rodiny a prvý slovenský honorárny konzul vo Viktórii v čase samostatnosti. Skonal v nádhernom veku 96 rokov a jeho nasledovaniahodný život si pripomenieme v rozhovore, ktorý sme s Michalom Živčákom nahrali na jeho 90. narodeniny. Bývalý účtovník a šéf kníhkupectva Collins Booksellers nastúpil do obchodu ešte roku 1951 ako prisťahovalec z Československa, zvýšil počet predajní z 3 na 50 a vypracoval sa až na predsedu Austrálskej kníhkupeckej asociácie. Zastupoval Austráliu na svetových knižných veľtrhoch vo Frankfurte nad Mohanom. Založil Austrálsku národnú knižnú radu. Vždy prístupný, usmievavý a ochotný pomôcť, chodieval na podujatia slovenskej komunity a celý život sa hrdo hlásil k Slovensku.
Tak blahoželáme aj prostredníctvom rádia, pán Živčák, nádherné jubileum. Prezraďte nám, čo teraz budete robiť do tej stovky, aké máte plány ďalšiu dekádu?
Do stovky. Keby som sa dožil stovky, tak ešte všeličo porobím. Ale pravdepodobne to všetko, čo chcem porobiť, už neporobím, lebo ja nemyslím, že budem žiť do stovky. Ani neviem, či chcem. Ale ja mám, konečne som v odpočinku, knihu som napísal, recenzie píšem, ešte som na rôznych knihkupeckých spolkoch aj medzinárodne, aj cestujem ešte. A potrebujem dopísať históriu austrálskej knihy na austrálskom trhu v pomere americkej knihe a v pomere k anglickej knihe. To vybudovanie austrálskeho knihkupectva alebo vydavateľstva bolo dosť ťažké pod konkurenciou amerických a anglických vydavateľov. Prakticky, keď som ja sem prišiel, tak boli dvaja, traja vydavatelia. Teraz ich máme asi 30, 40 a austrálska kniha, keď som ja sem prišiel, zaujímala posledné miesto v predaji. Bolo asi 10% austrálskych kníh a 90% dovezených. Dneska je to skoro naopak, lebo aj tie anglické a americké vydavateľstva majú tu vlastné filiálky a ja som vždy tvrdil, že kto vlastní vydavateľstvo, nie je dôležité. Dôležité je, či vydávajú z austrálskych spisovateľov. A keď som bol v Bratislave spolkom slovenských spisovateľov, sa ma pýtali, ako podporuje austrálska vláda rozvin austrálskej literatúry v pomere anglickej a americkej. Ja som povedal, to, mne to pripadá tak, jak slovenská literatúra musí konkurovať s českou. Nože, aké podmienky? Hovorím, to si musíte založiť na ministerstve kultúry, alebo už ktoré ministerstvo je zodpovedné, pozrieť sa na to, či sú možné subvencie na vydávanie slovenských kníh. Ale nie na to, čo sa vydáva, ale subvencia na to, za koľko sa to predáva. Teda keby sa kniha musela predávať za 100 korún, tak musí byť subvencia, povedzme, 25 korún na tú knihu, aby sa ľudia to kupovali, lebo tá česká kniha bude drahšia, tá slovenská bude vlastne. K tomu všetkému ešte Slováci by sme chceli vedieť našu kultúru, slovenskú kultúru, tak radšej kupujeme slovenskú knihu. To isté sa robilo tu v Austrálii. Prekonal ten odpor tých amerických a anglických, tak sa hnevali Američania, že vlastnú knihu prišli sem a tu ju vydali pod titulom austrálskej knihy. Tým sa naši spisovatelia dostali do veľmi dobrej pozície, takže potom, čo sa stalo, pamätajme si, že ja som tu už 60 rokov, čo sa stalo za tých prvých 20 alebo 30 rokov, že spisovateľov pozvali do Ameriky a podpísali kontrakt tam. Takže napríklad Peter Carey, ktorý bol známy austrálsky spisovateľ, bol vydávaný Queensland University Press a keď dobrú knihu napísal, tak prišiel Bantam Books z Ameriky a povedal, no my chceme mať prvé vydanie toho spisovateľa. A tak dneska máme dobrú austrálsku literatúru a to sme všetci na tom pracovali. A ja som sa do toho nejako dostal, neviem prečo, asi preto, že som v celom živote bol v menšine, či už v slovenskej proti českej, alebo v slovenskej proti maďarskej, alebo v slovenskej proti nemeckej, alebo vždy som bol v menšine, tak ja som vždy nejaký mal ten vnútorný pocit, že musím podporovať menšinu. A tak som to spravil a som bol veľmi rád, že slovenskí spisovatelia si to veľmi vážili, že som im to mohol vysvetliť. Poslal som im všetky vládne dokumenty, jak to všetko vlastne tu funguje.
To je záslužná práca, počuli sme to aj z úst niektorých ľudí na večierku k vašim 90-tinám, aj prečítaní z listov, gratuláciám, ktoré vám poslali. Ľudia si vysoko vážia vašu prácu, čo ste urobili pre austrálsku literatúru a kníhkupectvo. Ako ste boli spokojní so slavami vašich okrúhlych narodenín?
Bol som veľmi spokojný, nespokojný som bol s tým, že to bolo len 2 hodiny. Ja som potreboval asi 6 hodín, aby som sa s každým mojim hosťom trošku porozprával. A mi je ľúto, a niektorým hosťom budem musieť napísať, že som s nimi nestrávil dosť času. Asi som to prekonal, že som pozval všetkých, lebo som si myslel, že ja už neviem, či nejaké narodiny ešte budem oslavovať v tom klube, ale mal som 100 ľudí som pozval a 95 prišlo. Tak to je ukážka na to, že mám veľký kruh známych a tešilo ma to, že všetci prišli.
Áno, áno, je to podstat, takže už sa dopredu tešíme na ďalšie okrúhle jubilá v Melbourneskom klube. Pán Živčák, keby ste sa tak pozreli za tých 9 dekád na tie míľniky, ktorá asi pre vás je najpamätnejšia a najprelomovejšia chvíľa?
V mojom živote, keď som odišiel zo Slovenska. Keď som sa dostal do Viedne, tak som si oddychnul. Chcel som ísť na zápas na Rapid Vieden a to bolo v ruskom zóne. Manželka povedala, nikam nejdeš. My sme tam čakali, až sme sa mohli dostať potom cez Švajčiarsko do Paríža a tam sme strávili 2 roky.
Podobne ako všetci ostatní na večierku sa vypitovali, aj nás zaujíma, v čom je recept takejto sviežosti a dlhovekosti a toľkej energie vo vás.
Ten recept som povedal, nakoniec som každému poďakoval, som povedal, keď som sem došiel, tak som mal 72 kilá. Keď som sa včera vážil, tak som mal 72,1. Keď si udrží človek váhu, to znamená, že všetko robí dobre. Jedlo je dobré, telocvik je dobrý, chodí človek, ale najdôležitejšie pre mňa, že ja som si našiel v tom, teda nie v zamestnaní, alebo v tom, čo som robil, úplne uspokojenie všetkých mojich vášní. Ja som pracoval od rána do večera, tešil som sa z toho. Mal som, neviem, či šťastie, alebo náhodu, alebo som naozaj bol taký vítaný človek, že som cestoval 37 krát okolo sveta. A som išiel do Európy v máji každého roku na UNESCO schôdzu a v októbri na Frankfurt Book Fair. Tak dvakrát som cestoval a všade som našiel ľudí, s ktorými som sa mohol vyprávať. A bola, čo som možno vedel lepšie, alebo som mal väčšiu výslovnosť a som viac vyprával. Včera sa ma bola kto pýtal, ako si to siahol všetky tie miesta medzinárodné. Hovorím, lebo ja veľa vyprávam. Pretože som veľa vyprával, som musel odísť zo Slovenska, lebo som nadával komunistom, tak som musel odísť. Som vždy veľa vyprával.
Je to, že veľa rozprávate, aj taká príčina toho, že stále vynikajúco ovládate slovenčinu aj po tých 60 rokoch?
Zaujímavá otázka. Ja som prvý raz prišiel samozrejme po 42 rokoch, keď sa zmenila komunistická vláda na Slovensku. Som prišiel domov a som dal rozhovor, Národná obroda vtedy bola. Ten reportér sa ma pýtal, jak to, že tak dobre vyprávate slovensky, ako vyprávate doma? Hovorím, no doma vyprávame anglicky, ale slovensky len vtedy, keď nadávam, lebo ja neviem anglicky nadávať. No, tak. Doma sme sa vyprávali, samozrejme, keď sme sem prišli s manželkou, chlapček bol len 6-mesačný, sme sa vyprávali slovensky, ale keď išiel do školky, prišiel domov a plakal. Povedal, ja nejdem nazad, hovorím. A prečo nie? Lebo ja tam nikomu nerozumiem. V tom momente sme sa rozhodli s manželkou, že doma budeme vyprávať len anglicky. Zaujímavá vec, ten Spencer, s ktorým ste sa vyprával, raz išiel s mamou električkou do mesta a boli tam nejakí Slováci a rozprávali sa slovensky. A on nahlas vykriknul, hej mama, ty vyprávajú takým smiešným spôsobom ako ty doma. No, on je teraz profesorom ľudských práv na tunajšej univerzite. A takto sme sa vyškrabali hocikde.
Nejaké zážitky z tých všetkých, ktoré si s vami pamätá, najviac ocenil spoločenský tanec. Vychválil vás, aký ste vy tanečník, a keď tam boli aj najznamenitejší hostia, vynikajúci dlhoroční tanečníci, keď ste vraj vy začali na parkete úradovať, tak všetky oči vás sledovali a hovorili, tento dobre vie. V čom je tajomstvo?
Tajomstvo je v tom, že keď hrajú valčík na televízii, tak my hneď tancujeme doma aj na parkete a na koberci. Ešte doma mi manželka povedala, keď sme išli, ale nie veľmi dlho dnes budeme tancovať, lebo ja už som veľmi stará. Ale my sme mali hudbu vždy radi a my vždy radi tancovali. A neviem, či Spencer alebo aj Dano, tie ten tanec. To len vyskakujú a drbajú sa jeden do druhého a tu sa nedá ísť nikam tancovať. Tak my tancujeme doma a keď máme hosti na večeru, tak každý rád si zatancuje. No. A to je predsa krásne, nie? No, ja to mám rád. Aj manželka to má rada.
Na čo z detstva a z rokov na Slovensku si najradšej spomínate?
Najlepšie bolo v Dobšine, že tam bolo 6 mesiacov pod snehom. Tak sme sa furt hrali vo snehu a sme chodili, jak sa to hovorilo, rodlovať. A mali sme veľkú psinu. Ja sa pamätám, že som chodieval do školy na korčuliach. Bol ľad. To asi v tých 16 rokov, čo som prežil v Dobšinej, pretože ja som odišiel odtiaľ, keď som mal 16 rokov. Tak inakšie to bolo normálne, pekné, bezstarostné detstvo.
Aké bolo pozadie vášho vysťahovania z Československa a prečo ste sa rozhodli pre Austráliu?
Ja i s manželkou sme odišli z Československa jednoducho preto, lebo komunisti prevzali vládu. Ja som sa zapojil ešte zas nemeckej okupácie do odboja. Po odboji som sa vynoril ako v politickej činnosti v demokratickej strane, ktorá samozrejme bola silne proti komunistom. Až do takej miery, že som každý týždeň chodieval do Bratislavy k Husákovi, aby prepúšťal našich demokratov z väzenia. No a potom, keď prevzali vládu, tak som vedel, že ja tam žiadnu možnosť nemám. Vediac, jak komunisti zachádzajú s nepriateľmi, ja som sa a manželka sa obávala, že jednoho dňa sa odsnem na Sibíri. Tak sme sa rozhodli odísť. Prekročili sme hranice cez Dunaj do Viedne a z Viedne potom sme sa pomaly dostali do Paríža. V Paríži som sa dal do styku s bývalými politikmi, s Letrichom, s Fraštackým, s Kvetkom, ktorí všetci chceli, aby som prišiel do Washingtonu, aby som sa zapojil do exilu, do činnosti, ale to by som bol musel v Paríži čakať asi 8 až 9 rokov. Hľadovať 2 roky je dosť. 10 rokov som nebol pripravený hľadovať, tak sme sa rozhodli odísť. Najprv sme chceli ísť do Argentíny, no ale to tiež sa nedalo nejako vybaviť. Dostal som povolenie cestovať, usadliť sa v Peru, ale som si vybral Austráliu. No tak odišli sme potom z Paríža do Austrálie.
Ako a kto vám pomohol usadiť sa v Melbourne a začať nový život?
Nikto mi nepomohol. Dostal som povolenie prisťahovať sa do Austrálie, sadli sme na loď a prišli sme sem. Požičali sme si peniaze na byt a od tej doby sme pracovali.
A prečo sa stal vašim osudom Collins?
Keď som sem prišiel, ja som doniesol z Francie nejaké zastúpenia všelijakých výrobkov, ktoré som myslel, že budem dovážať. Ale to sú také sny, keď človek ide do cudzej krajiny, kde nepozná žiadne pomery. No tak najlepšie bolo prijať nejaké zamestnanie, no tak som prijal zamestnanie predávať noviny a časopisy v jednej predajni novín a magazínov. No aj som predával, aj som robil účtovníctvo a nakoniec sa to začalo rozvíjať. Ja som do toho začal privážať knihy. 10 rokov som pracoval s pôvodným majiteľom, ktorý zahynul v 61. roku na autohavárii a potom som prevzal vedenie a odtiaľ to už išlo hore.
Čo si z tých všetkých vašich úspechov najviac ceníte?
Samozrejme, najviac si cením, že sme slobodní, že mám peknú rodinku. Obidvaja moji synovia sú úspešní, manželka je pomerne zdravá, máme všetko, čo si prajeme. Tak čo viac môže človek očakávať?
Ktorý úspech alebo ktorý cieľ v knihkupeckom priemysle, v ktorom ste pracovali, bol pre vás najdôležitejší?
Ja myslím, že som pomerne mnoho prispel k rozvinutiu austrálskej literatúry. Na domácom trhu a potom som sa dostal do medzinárodného trhu. Myslím, že najviac si vážim, že som dosiahol predsedníctvo UNESCO knihárskeho komitétu, ktorý vlastne radí UNESCO, čo sa robí v knihárskom obore. To je medzinárodný úspech, ktorý si veľmi vážim.
Aký je to pocit dostať ako cudzinec vyznamenanie rad britského impéria?
Ja vám to neviem vysvetliť. To je niečo, čo človek neočakáva, zvlášť keď není rodený Angličan, není rodený Austrálčan. Ja som na to ani nikdy nemyslel, že nejaké také vyznamenanie pre cudzincov existuje. keď mi to bolo ponúknuté, som napred premýšľal, jak to a prečo by mi to ponúkali, ale myslím si, lebo často sa mi ľudia pýtajú, prečo som to dostal. Ja som v roku 1981 tu viedol v Melbourne prvý juhoazijský knihársky veletrh. Ten veletrh bol otvorený ministerským predsedom vtedy, Fraserom. A od tej doby som bol s Fraserom tak po styku. Tak ja myslím, a on potom videl, čo robím v ostatných oboroch, oboru literatúry, preto som sa dostal aj na tú australskú komisiu na udeľovanie subvencií autorom a vydavateľom. No tak si to asi všimnul a navrhol ma na to. Ja ešte doteraz neviem, kto ma navrhol, lebo na to potrebuje človek jednoho, čo ho navrhne, a šiestich, ktorí potom podporujú to vymenovanie. Tak to asi nejako presadili. Ja myslím, že kráľovna s tým veľa do roboty nemala.
Ako sa vám darilo udržiavať kontakt s príbuznými a známymi v Československu po vašom vysťahovaní?
Vôbec nie. Manželkým otec bol zavretý, lebo ho obviňovali z toho, že vedel, že my odchádzame. Moji rodičia nevedeli, lebo ja som býval v Bratislave a rodičia bývali na východe. A styk som vôbec neudržoval, iba zo začiatku cez francúzske ministerstvo zahraničia, lebo keď som prednášal na Vysokej obchodnej v Bratislave, tam chodili z francúzskeho konzulátu. Tak cez tých žiakov som mal spojenie, ale s rodičmi som si vôbec nedopisoval, s nikým z našich, lebo som vedel, že to ich len uvedie do nebezpečenstva. 40 rokov som nemal žiadne spojenie.
Kedy ste prvý raz po vysťahovaní navštívili opäť Slovensko?
Po 42 rokov, to si pamätám. Sme išli nazad, keď padol komunistický režim. 1989 padol, 1991 sme prvý raz išli späť s celou rodinou, 6 nás išlo. To bolo voľačo prekrásne. Ale bude zaujímať vás tých poslucháčov, že som išiel na Slovensko cez Prahu, lebo ako UNESCO predstaviteľ som odovzdával prezidentovi Havlovi medzinárodnú knižnú cenu pre rok 1990 na Pražskom hrade. Sa pamätám, keď Hitler išiel cez tú krásnu bránu na hrad, som si myslel, že už cez tú bránu nikdy nepojedem. No a som išiel nazad v takej funkcii. Tak to bol pekný návrat. Po exilu, po trampotách a po starostiach a po hľadovaní a všetko možno ísť nazad cez Pražský hrad a cez prezidenta Havla v Bratislave. A potom sme išli samozrejme na Slovensko, tam sme ostali 4 týždne. Všade sme išli, kde sme chceli ísť. A chlapcom sa to páčilo. Mali sme radosť.
Dá sa povedať, že to bol aj tak trochu triumfálny návrat, že?
Ja som z toho neurobil veľký triumfálny návrat. Ja som sám chcel ísť na všetky tie miesta, kde som strávil moje mladé roky. A najmä na Štrbské pleso, lebo na Štrbské pleso sme chodievali dvakrát do roka na dovolenku. V zime lyžovať a v lete sme tam hrali tenis. Hotel Hviezdoslav sme navštívili hneď, jak sme došli na Slovensko. Štrbské pleso bolo veľmi krásne pre nás.
Aký dojem vo vás zanechalo nové Slovensko, dnešné Slovensko?
Musím povedať, že v 90. roku, keď sme tam prvý raz, to nadšenie bolo také, že som ani nevidel, možno, že som ani nechcel vidieť, aké ťažkosti to Slovensko vlastne očakáva. Ale musím povedať, že odtedy do terajšej návštevy tohoto roku v júni som bol veľmi pyšný na Bratislavu. To sa tak zlepšilo, to vám ani neviem to vysvetliť, jak sa to všetko zväčšilo. Možno, že to má voľačo dohromady s tým, že ja som bol hosťom Carltonu Hotel v Bratislave, keď som bol študentom. Som prišiel nazad a ho nebolo. Až teraz mi pani veľvyslankyňa povedala, že už je modernizovaný, tak som si tam hneď zabukoval a je krásny. Celkom taký dobrý je, jak Sacher Hotel vo Viedni.
Čo by ste Austrálčanovi alebo hoci ktorému cudzincovi povedali o Slovensku ako prvé?
By som im povedal, že keď cestujú vlakom z Budapešti do Prahy, aby vystúpili v Bratislave. Lebo mám tie skúsenosti, že museli mať tranzitné vízum cez Bratislavy. A to bolo hrozne, to ako si sťažovali na to, že nemôžu vystúpiť z vlaku. Najdôležitejšie je výjsť von a pozrieť sa. Lebo tam sú aj historické, aj kultúrne zaujímavosti a najmä turistické. Musia Slováci rozvinúť turistický ruch, lebo majú. Všetko na to majú.
Prečo ste prijali funkciu honorárneho konzula vo Viktórii a čo vám táto funkcia dala?
Už prijal som to s radosťou, Ačkoľvek som myslel, že sú tu mnohí, ktorí by si to viac boli zaslúžili, ale chcel som, aby Slovensko malo dôstojné zastúpenie vo Viktórii. Alebo v Austrálii, lebo tedy ešte nemali žiaden iný konzulát. A ja som mal tú možnosť dať kanceláriu v meste, v mojich kanceláriách, uprostred Melbourne. Mali sme tam telefón, fax, slovensky sa vyprávala, manželka vyprávala s každým po slovensky. A chcel som, aby som mohol ľuďom povedať, čo to Slovensko vlastne je. Inakšie, keď nemáme zastúpenie, sa to nikto nedozvie. Okrem toho som mal asi 300 zamestnancov, tak som mal čas na to, aby som to robil.
Aký najkurióznejší prípad ste riešili ako konzul?
Chvála Bohu, nikoho som nemusel navštíviť vo väzení, takže Slováci sa asi dobre chovali tu. Ale bolo veľmi pre mňa, pretože som bol aj obchodník, pekne, keď prišla deputácia slovenských obchodníkov a priemyselníkov do Melbourne. A som im mohol urobiť spojenia s burzou, s bankou, s exportným ústavom, s vládnymi činiteľmi. Veľmi sa mi to páčilo. Taktiež veľmi vítaný bol guvernér Národnej banky, s ktorým som išiel na príslušné úrady. Myslím, že to by boli tak tie dve najkrajšie chvíle. Som vedel, že voľačo dobre robím pre Slovensko.
Aké pracovné kontakty ste ešte okrem toho udržiavali so Slovenskou republikou ako kníhkupec?
Ja som mal úzke styky s slovenským spisovateľom. Ako viete, tam je v Bratislave pekná predajňa. Mali sme sedenia, porady s nimi. Zase na Slovensku, tam sa asi predávalo mnoho českých kníh. Tak som im mohol pomôcť, dať im porady a spisy a ako môžu podporovať tvorbu slovenských autorov a vydávať ich a propagovať, prekladať do zahraničia. Jedného slovenského autora som ja tu vydal v angličtine a tá kniha, tuším, sa ešte aj doteraz predáva, ale to je technická. Ale predsa len som ho stretol v Bratislave, on mal krásnu knižku, čo tam vydal, tak sme to nechali tu preložiť.
Ktoré máte najradšej slovenské jedlo, pesničku a ktorý kút na Slovensku by ste najradšej stále navštevovali?
Pokiaľ ide o jedlo, sa musíte opýtať Ľudmily, mojej manželky. Ona vie, čo ja mám rád. Ale keď už hovoríte o slovenskom jedle, tak to halušky sú halušky. To už sa proti tomu nedá nič robiť.
Ktorú pesničku si najradšej spievať, alebo máte najradšej?
No tancuj, tancuj, vykrúcaj, no. Však už čo lepšie, aj tancovať, aj spievať. Ja som ani nefajčil, ani nepil nikdy. Hral som šport, ale ja myslím, že najdôležitejšie v živote je byť spokojný. Spokojnosť prichádza s dobrým rodinným životom a s úspechom v podnikaní, už čokoľvek robíte. A okrem toho, človek musí mať záujem a radosť z toho, čo robí. Ja som sa pokladal veľmi šťastný, že som sa dostal do knihárskeho oboru. Keď pracujete v knihách, tak pracujete s rozumom miliónov spisovateľov, miliónov ľudí, všetky myšlienky, pekné, nepekné. Celý svet je zobrazený v knihách. A keď sa pohybujete medzi tými knihami, musí človek získať vedomosti a vedieť si usporiadať život tak, aby bol šťastný. Ja som bol šťastný, že som sa usadil v knihárstve.
Nakoľko vás prekvapila nedávna zlatá medaila ministra zahraničných vecí?
Asi 10-krát tak, ako ten britský rád. Lebo už teda ten britský rád, ako tak som tu pracoval každý deň, každý rok, medzinárodne. Tu ne, tak keď niekto si to všimnul, tak áno, ale 42 rokov som nebol na Slovensku. Že som dostal to vyznamenanie, to bolo aj prekvapenie, aj radosť, aj hrdý som na to. A dúfam, že je to, hádam, nejaká odmena za to, že milujem Slovensko.
Na záver, prezraďte nejaký recept alebo radu novým, mladým prisťahovalcom, treba z do Viktórie. Čo by mali robiť, na čo by si mali dávať pozor a ako by sa mali správať v novej krajine?
No tak teraz ešte nakoniec si myslíte, že ja som nejaký psychológ, alebo to už ja... Človek musí rešpektovať autoritu. Musí byť usilovný pracovať a nevyberať si. Dnešná mládež má tú veľkú nevýhodu, že má všelijaké možnosti. Ja keď som sem prišiel, ja som nemal žiadne možnosti. Ja som musel zarobiť, aby som si na druhý deň mohol kúpiť jedlo. To nebolo možnosť si vybrať, či chcem byť v kníhkupectve, alebo v bankovnice, alebo v niečom inom. To, že majú nárok na vládnu podporu, to je veľmi pekné, ale má to aj svoje nevýhody. Ja myslím, musí levne pracovať a rešpektovať autoritu.
Ďakujeme vám veľmi pekne za rozhovor, za múdre slova. Želáme vám, aby vám zdravie vydržalo, aby ste na to štrbské pleso ešte čo najčastejšie zašli a aby k vám ľudia sem tam zašli na nejakú ďalšiu radu, čo majú robiť a ako majú robiť, aby dosiahli aspoň časť z toho, čo sa podarilo vám.
Ďakujem pekne za váš čas a som rád, že sme mohli ten rozhovor uskutočniť. sbs.com.au